Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvia Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić po qëndron sot në Kosovë. Dilema nëse koalicioni do të funksionojë me listën serbe. Al-Qaida në Jemen merë përgjegjësim për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron sot në Kosovë me rastin e vitit të ri ortodoks. Në agjendën e tij zyrtare është parapar vizita në fshatin Pasjan të komunës së Gjilanit, në Shtërbs dhe në Graçanicë. Asnjë takim me udhëhecit e Kosovës nuk është planifikuar. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Prishtina e ka aprovuar vizitën e tij, të cilën ai e ka quajtur të natyrës humanitare dhe fetare. Vizitën e delegacionit të Serbisë në Kosovë po e siguroi njësitë e policisë së Kosovës, përfshir këtu edhe njësinë speciale në bazë të një plani të parapar për sigurimin e vizitave të delegacioneve të huaja në Kosovë. Nga policia e Kosovës kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se është angazhuar një numër i mjaftueshëm për të siguruar vizitën e sotme. Përmes një videoje të publikuar, Al-Qaida në gadishullin arabik me bazë në Jemen e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e javës së kaluar në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Personat e armatosur i kanë vrarë 8 antar të personelit të redaksisë të përjavshmës Charlie Hebdo më datën 7 janar, ditë në të cilën ka filluar terrori 3 ditësh ku janë vrarë gjithsej 17 gazetar, policë e qytetar të tjerë, si dhe 3 sulmuesit e armatosur. Përmes një video të publikuar, njëri nga komandantët e Al-Qaidës në Jemen, Nas al-Ansi, ka thënë se sulmuesit ishin caktuar për ta kryer sulmin me qëllim që të marrin hak për profetin Muhammed. Revista Charlie Hebdo është publikuar sot, ndërsa në shitje ka ndalë rreth 3 milion kopje të revistës. Revista është publikuar në 6 gjuhë, përfshirë edhe ato arabe, dhe po shitet në 25 shtete. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka ripërsëritur gjatë të martës kërkesën e tij në lidhje me legjislacionin kibernetik, ndërsa ka kërkuar nga Kongresi që ta rikthej për diskutim një iniciativë e cila është lënë anash kohëve të fundit. Propozimi i ri do ta mbrojë sektorin privat nga kërcënimet kibernetike. Teksa ka folur me udhëhecit e Kongresit në shtëpinë e Bardh, Obama ka thënë se ngjarjet e fundit e kanë shtuar nevojën për një legjislacion më të ashpër kibernetik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar dhunën në Ukrainën lindore. Një incident i përgjakshëm ka ndodhur dje në Ukrainë, ku një autobus që po transportonte civil është goditur nga një raketë, me çrast ka mbetur të vdekur 11 persona, ndërsa 13 të tjerë janë plagosur. Liderët e separatistëve e kanë mohuar se kanë gisht në këtë sulm. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Marie Harf, ka thënë se bombardimi i autobusit në afërsi të aeroportit të qytetit Donjeck është shkelja e fundit skandaloze nga ana e separatistëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pozicioni i dy fisht që mban lista serbe, duke qenë besnike ndaj vendimeve të Beogradit zyrtar dhe pjesë e qeverisë së Kosovës, nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shifet si mjaft problematik për funksionimin normal të institucioneve. Sipas tyre, Prishtina zyrtare mund të detyrohet që për shumë çështje të bisedojë me Beogradin, pasi që lista serbe do të kërkojë në vazhdimsi aprovimin nga lart para se të marrë vendime në Prishtinë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Dingashi.
Funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj si një eksponent politik i krijuar nga Beogradi zyrtar parashihet nga njohës të zhvillimeve politike me plot sfida. Analistët shqiptar dhe ata serb nga Kosova megjithatë ndajnë mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Opinionisti Imer Mushkolaj mendon se qeveria e Kosovës nuk do të mund të funksionon normalisht me një subjekt politik të formuar nga Beogradi zyrtar për qëllime të caktuara politike. Sipas tij, tashmë në qeverinë e Kosovës ka ministra që nuk e njohin shtetin e tyre, kështu që një qeveri e tillë konsiderohet se nuk do të mund të funksionojë në rrethana normale politike.
Ky subjekt politik nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, kjo rezultat e këtij subjekti politik vazhdojnë që të shkelin ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe idetë e tyre janë të qarta. Ata kanë për qëllim që të dëmtojnë dhe sabotojnë sa më shumë që munden shtetin e Kosovës, respektivisht funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër ish deputeti serb nga Gračanica, tani në cilësinë njohësit të çështjeve politike, Rangel Nojkić, vlerëson se funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj është i mundshëm nëse do të respektohen marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Sipas tij, edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić tashmë ka paralajmëruar se emocionet nuk do të mund të mbizotrojnë arsyen kur janë në pyetje çështjet rreth Kosovës.
Premier Vučić veoma jasno uputio poruku svima i rekao je da
kryeministri Vučić ka adresuar mesazh shumë të qartë për të gjithë, duke thënë se për çështjen e Kosovës duhet të punohet me kokë të ftohtë dhe se emocionet nuk duhet të mbizotrojnë arsyet për zgjidhjen e problemeve, ka deklaruar Nojkić. Sipas tij, Beogradi ka marrë tashmë rrugën e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj edhe do të tregohet i kujdesshëm në këtë aspekt.
Naročito je vrlo bitna pozicija Beograda, ne samo za ostvarivanje ciljeva prema Kosovu, već
sidomos është më e rëndësi pozicioni i Beogradit që ka të bëjë jo vetëm me arritjen e qëllimeve në Kosovë, por edhe qëllimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Nojkić. Në anën tjetër, analisti Imer Mushkola i thot se deklaratat fyese të ministrit serb Aleksandar Jablanović ndaj familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të luftës nga rrethina Gjakovës ishin të mjaftueshme që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ta shkarkonte atë nga posti. Një masë e tillë, sipas Mushkolajt, do të tregonte edhe seriozitetin e qeverisë së Kosovës dhe kreut të saj. Mbështetja e qeverisë së Serbisë për listën serbe pritet të rikonfirmohet edhe të mërkurën, kur kryeministri i Serbis Aleksandar Vučić do të vizitoj disa vise të banuara me serb në Kosovë. Ai do të takoj edhe njërin nga udhëheqësit e listës serbe, Vladeta Kosić, kandidat për kryetar të komunës së Gračanicës, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të kësaj komune që do të mbahen më 18 janar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë konsiderohet të jenë rreth 200.000 qen e ndacak. Sipas qytetarëve, këta qen po paraqesin rrezik sidomos për fëmijët. Zyrtarë në Kuvendin Komunal të Prishtinës thonë se janë të pafuqishëm karshi kësaj problematike, nga se kjo çështje kërkon zgjidhje në nivel qendror. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Prishtinë janë rreth 3.000 qenë ndacak, numri pa kontroluar i tyre po i rrezikon qytetarët. Për vrasja e qenve e ndacak si praktike Kuvendit Komunal të Prishtinës në vitin 2011, pati zgjuar reagime të shumta tek qytetarët, si dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Atkohë qenë eliminuar rreth 300 qenë ndacak. Zyrtar në Kuvendin Komunal të Prishtinës kanë deklaruar se çështja e qenve e ndacak është një problematik mjaft e madhe, e cila siç thon ata duhet zgjidhet në nivel nacional. Miranda Mulla Fazliu, zëdhënëse në Kuvendin Komunal të Prishtinës, ja polsi të tjera.
Për zgjedhjen e këtij problemi, Komuna e Prishtinës ka punuar në dy drejtime. Jemi duke bërë rehabilitimin e gjendjes tanishme, pasi që konsiderohet se në Prishtinë kemi mbi 3.000 qenë ndacak, dhe pasi që jemi në sezonin e dimrit dhe këto kafsh bëhen edhe më agresive në kërkim të ushqimit, Komuna e Prishtinës ka kontraktuar operatorin ekonomik i cili merret me trajtimin e qenve në mënyrë humane, siç është përcaktuar me ligjin në fuqi.
Për çështjen e qenve e ndacak flasin edhe vetë qytetarët, duke dhënë mendimin e tyre se çka në fakt duhet bërë me ta në mënyrë që të mos rrezikohen njerëzit. Bajram Batusha, qytetar, flet.
Me qenë se dihet që edhe ata, edhe qenë ndacak, meritojnë mbështetje. Mirë po, ajo mbështetje nga komuna në komunë të mbahet, sepse ata duhet të strehon dikun apo jo, pastaj të vaksinohen, të krijohet ushqimi, kështu që ndoshta ndoni vullnetar shkon edhe e merr edhe adapton në shtëpinë. Unë para të rija vetë ku marr, në çanën e adaptimit e ku marr një till, tani jam duke mbajtur në shtëpi.
Edhe Milota Asimja, gazetar me profesion, jep mendimin e tij se çka në fakt duhet bërë me qend në mënyrë që të mos rrezikojnë qytetarët.
Jo vetëm komuna, por duhet të mbledh këto komunat, duhet të pasni mbledhje emergjente të secilës komunë, duhet të fillu kastrimi, edhe mas kastrimit, kur fillon kastrimi, atëherë ata nuk mundin më u përndot që njerëz të cilët kanë mundësi, mundin më marrë me adaptu, edhe në këtë mënyrë kishin pas qend jo në rrugë, po në shtëpi edhe në rrobor.
Ndërkaq Florim Ferrati, menaxher i Qendrës Kosovare për Trajtimin dhe Strehimin e Qenve e Ndacak, Ka për të ditur se në këtë qendër variron numri i qenve të strehuar nga 80 deri në 150 qen.
Varion numri i qenve ndërcaktuar, prej 120-ve, 80, 150, kështu që jemi duke bëjë, si që thash, jemi duke bëjë këtë kastrim, sterilizim dhe lirim. Në çdo vend modern, çdo vend është apliku kjo kur kam pas raste emergjente dhe kur është numri i madh i qenve endotak.
Sidoqoftë, sipas një raporti që e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës kohë më parë, parashihet që në gjithë territoren e Kosovës të jenë rreth 200.000 qenë endotak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca është ende duke u rimë këmbur nga sulmi vdekje prurës kundër revistës satirike Charlie Hebdo dhe pasojat e ti. Derisa tronditja qetësohet nga dalë, shumë në Francë pyesin vetën se si do të ndryshoj ky sulm vendin e tyre. Korrespondentja e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Clare Big, ka biseduar me Sylvain Braurt, hulumtues në qendrën për kërkime politike në Paris.
Vrasjet kanë ndezur një sëri sulmesh kundër muslimanëve dhe xhamive në Francë. Sipas jush, a është ky një reagim afatshkurtër ndaj ngjarjeve apo do të ketë rritje të madhe të islamofobisë në Francë?
Është një çështje komplekse sepse islamofobia ka qenë e pranishme në Francë. Disa njerëz kanë akuzuar Charlie Hebdo për islamofobi, gjë që është shumë e diskutueshme. Ajo çfarë është e qartë është se Charlie Hebdo ka publikuar kritika therrëse për islamistët dhe fundamentalistët musliman më shumë se sa për muslimanët apo vetë islamin. Ekziston edhe një kontekst i përgjithshëm në Francë se politikat e migrimit janë duke u kontestuar dhe duke u vënë në pikpyetje. Sulmi kundër Charlie Hebdo zë vend në një kontekst që është veçanërisht i pafavorshëm për një diskutim të qetë të këtyre çështjeve. Qendra për kërkime politike në Paris ka kryer një studim i cili ka zbuluar se politikat e migrimit kanë qenë prioriteti kryesor i votuesve. Andaj, vështirë se sulmi kundër Charlie Hebdo, vrasje policëve dhe vrasje hebrenjëve në dyqanin ushqimor do ta mbështesnin këtë tendencë.
Njërin nga policët e vrarë me që Rafjala ishte musliman.
Absolutisht, edhe pse do të doja të theksoj se ky fakt është vërejtur, por nuk është theksuar shumë. Përveç këtij, oficeri të policisë, një nga redaktorët në Charlie Hebdo, ka qenë nga Afrika e Veriut dhe sapo ka marrë shtetësin franceze dhe ka qenë, nëse jo musliman, nga një familje muslimane.
A mund të përkthehet ndjenja antimuslimane në Francë në suksese zgjedhore për partinë e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar? Partia dhe lideria e saj Marine Le Pen janë menjanuar nga tubimet në mbar vendin për të nderuar viktimat dhe për të mbështetur unitetin kombëtar. A mund të arrisë tragedia popularitetin e Frontit Kombëtar?
Marine Le Pen dhe Fronti Kombëtar janë izoluar gjatë demonstratave në Paris. Thirrjet për unitet kombëtar nuk kanë përfshirë atë dhe frontin e saj kombëtar, edhe pse ato janë shtrirë të gjitha organizatat e tjera, përfshirë Unionin e Organizatës Islamike të Francës, i cili nuk është i njohur për pikpamjet e tij liberale. Nëse ashpërsohen qëndrimet ndaj imigracionit dhe laicizmit, nga të gjitha këto mund të përfitojë natyrisht Fronti Kombëtar. Në anën tjetër, sulmet mund të mobilizojnë edhe votuesit. Sukseset zgjedhore të Frontit Kombëtar janë pjesërisht për shkak të daljes së vogël të votuesve dhe ngjarjet e fundit mund të ndihmojnë për të ripolitizuar njerëzit.
Intervistën e plot me hulumtuesin e qendrës për kërkime politike në Paris mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri serb Aleksandar Vučić po qëndron sot në Kosovë. Al-Qaida në Jemen merr përgjegjësinë për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.